Inawezekana umekwisha kuokoka. Lakini watu wengine watajuaje ikiwa kweli umeokoka? Leo tunajiuliza moja ya maswali ya msingi sana. Ni nini kitakachodhihirisha kwamba nimeokoka kweli?
Karibu msikilizaji kwenye kipindi cha Hekima ya Moyo, kipindi ambacho hutusaidia kumjua Mungu na neno lake zaidi. Mfululizo wa mafundisho haya ya Biblia yalitayarishwa kwa lugha ya Kiingereza na Mchungaji Stephen Davey wa huko Carolina ya Kaskazini nchini Marekani, na kutafsiriwa na kuletwa kwako na Mchungaji Profesa Emmanuel Mbena. Tafadhali sikiliza kwa makini, na ninaamini kuwa kipindi hiki kitakusaidia zaidi ikiwa utakuwa ukifuatisha katika Biblia yako. Ni vizuri uwe na karatasi ili uweze kuandika mistari ya Biblia ambayo utaiangalia hata baada ya kipindi.
Katika kujifunza Yohana sura ya 3, tumeona baadhi ya mambo muhimu sana katika mazungumzo kati ya Yesu na Nikodemo. Kwanza, tumetambua tangazo la Yesu kuhusu wokovu. Kisha, tukaangalia mambo ambayo wokovu unadai, au mambo yatakayotakiwa kuhusiana na kuokoka. Wokovu ni bure, ila ni lazima uombe kwa Yesu akuokoe. Mimi binafsi, nadhani kuna watu wengi ambao wanadhani wameokoka, ambao ukweli ni kwamba hawajawahi kumuomba Yesu awape karama ya uzima wa milele. Hawajawahi kumuomba Yesu Kristo awaokoe. Leo, tunaangalia mambo yanayodhihirisha maisha ya wokovu. Yaani, wewe utajuaje kama umeokoka kweli au la? Kuuliza swali hili ni sawa na kuuliza kama watu wawili wamependana kweli. Kama mtu unayewaona, huwezi kujua kama hakika kweli watu hao wamependana au sivyo. Ni wao tu ndio wanaojua ukweli halisi. Hata hivyo, wewe utaweza kuona baadhi ya dalili ya kwamba wamependana, dalili ambazo ni za hakika. Hiki ndicho kitu ambacho Yesu anakizungumzia katika mstari wa 8. Anasema, upepo huvuma upendako, na sauti yake waisikia, lakini hujui unakotoka wala unakokwenda. Kadhalika na hali yake kila mtu aliyezaliwa kwa Roho. Upepo mkali ukipita, utasikia ngurumo yake ikipita katikati ya mti, na utaona matawi ya miti yakikunjwa na kutikisika. Upepo wenyewe hutauona. Utaona tu matokeo yake. Madhihirisho au dalili ya wokovu ni nini? Sasa hebu tutazame sehemu iliyobakia ya mazungumzo ya Yesu na Nikodemo. Tazama Yohana sura ya 3, mstari wa 20. Unasema, maana kila mtu atendaye mabaya huichukia nuru, wala haji kwenye nuru matendo yake yasije yakakemewa. Sasa endelea mstari wa 21. Bali yeye aitendaye kweli huja kwenye nuru, ili matendo yake yaonekane wazi ya kuwa yametendwa katika Mungu. Tazama hapa, Yesu hakusema kila atendaye mema huja kwenye nuru. Hapana, alisema kila aitendaye kweli huja kwenye nuru. Kweli ni neno pana lenye vipengele vya maana kadhaa. Tutaangalia katika mstari huu neno kweli linamaanisha nini. Katika mstari huu, neno kweli linamaanisha kweli ambayo Yesu amekuwa akiifundisha, ambayo ya kweli ya wokovu. Hebu rejea tena mstari wa 3. Yesu akajibu akamwambia, amini amini na kuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Na hiyo ndiyo kweli. Kwa hiyo kitu gani hutokea mtu anapoitenda kweli? Yesu anasema, aitendaye kweli huja kwenye nuru. Lakini tujiulize, akisha kuja kwenye nuru, halafu inakuwaje? Tuangalie sehemu ya mwisho ya mstari wa 21. unasema, ili matendo yake yaonekane wazi ya kuwa yametendwa katika Mungu. Oh, ninatenda mema, sio kwamba ndio niende mbinguni. La hasha. Ni kwa kuwa tayari ninakwenda mbinguni, ndio maana natenda mema. Ninaishi kwa jinsi ninavyoishi, sio kwa lengo kwamba ndio Mungu anikubali. La hasha. Ni kwa sababu Mungu tayari amekwisha kunikubali, ndio maana ninaishi ninavyoishi. Sasa, swali linalofuata ni muhimu zaidi. Ni matendo mema yapi katika maisha yangu yanayodhihirisha kwamba kwa hakika nimeokoka? Ni kwa njia zipi Roho Mtakatifu wa Mungu anabadili maisha ya mtu ambaye ameokoka? Maandiko ya Yohana yanatupatia kipimo rahisi na cha kueleweka na kila mtu kwamba Ukristo ni wa kweli. Ingawaje orodha hii haitaji mambo yote, orodha hii inatupatia mambo ya msingi sana kwa ajili ya kutathimini halisi ya wokovu. Yohana anataja mambo yasiyopungua matatu yanayombainisha mtu ambaye ameokoka na kumtofautisha yeye na mtu ambaye hajaokoka. Kwanza, madhihirisho kwa njia ya upendo unaonyumbuka au upendo unaonepa. Yohana anatupatia dalili au udhihirisho wa upendo unaonyumbuka au upendo unaonepa. Kunyumbuka au kunepa maana yake ni kuwa na uwezo wa kukunjwa na bila kuvunjika, na badala yake kunyooka na kurudia hali yake tena. Tunasema kitu kinanyumbuka au kinanepa. Yohana anatupatia dalili au dhihirisho wa upendo unaonyumbuka au unaonepa. Tazama sura ya 13 Injili ya Yohana mstari wa 34 na 35. Anasema, amri mpya nawapa, mpendane. Kama vile nilivyowapenda ninyi, nanyi mpendane vivyo hivyo. Hivyo watu wote watatambua ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu, mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Sasa hapa, unaweza ukashangaa kuona Yesu anawaambia wanafunzi wake kwamba hii ni amri mpya. Hii ni amri mpya? Nilifikiria Yesu alishawapa amri iliyo kuu kuliko zote. Katika Injili ya Mathayo, Mafarisayo walimjia Yesu ili wapate kumtega kwa maswali. Walimjaribu kufanya hivi kwa kumuuliza maswali kama tunavyosoma katika sura ya 22 Mathayo mstari wa 36. Mwalimu, katika Torati hii ni amri ipi iliyo kuu? Katika miaka iliyotangulia, marabi, yaani wale walimu wa dini ya Kiyahudi, ilidaiwa kuwa walikuwa wamebainisha kwamba kama ambavyo kulikuwa na herufi 613 tofauti katika amri 10 zilivyoandikwa kwa Kiebrania, vivyo hivyo kuwe na sheria tofauti 613 katika Torati, yaani vile vitabu vitano vya Musa. Bila shaka unaelewa vitabu hivyo kuwa ni Mwanzo, Kutoka, Mambo ya Walawi, Hesabu na Kumbukumbu la Torati. Marabi walikuwa wamezigawa zile sheria 613 katika makundi mawili. Kundi la sheria zinahusu au kuagiza mambo ya kutenda, na kundi la sheria zinazokataza mambo ya kufanya. Walisema kwamba kulikuwa na sheria 247 zilizohusu na kuruhusu mambo ya kutenda. Sheria moja kwa kila sehemu ya kiungo cha mwili wa mwanadamu, kama walivyoelewa wakati huo. Na halafu, walisema kwamba kulikuwa na sheria 365 za kukataza, sheria moja kwa siku kwa mwaka mzima. Vile vile, amri hizi zilitenganishwa katika makundi ya sheria nzito au sheria ngumu na sheria nyepesi. Amri nzito zilikuwa ni lazima kuzishika, ambapo sheria nyepesi hazikuchukuliwa kwa uzito hivyo. Kwa kuwa hawakuwa wamewahi kufikia mwafaka kwamba sheria zipi ni nzito na sheria zipi ni nyepesi, marabi na waandishi walitumia muda mwingi wa kujadiliana katika hali ya fahari sana. Vipengele gani vilistahili sheria fulani kuwa kwenye amri zilizo nzito au kubwa, na vipengele gani vilitakiwa kuwa kwenye kundi la amri nyepesi. Na pia katika kuziorodhesha sheria zote kufuatana na uzito wake. Kwa hiyo sasa walimuuliza Yesu, ni amri gani katika hizi iliyokuu kabisa kuliko zote? Angalia jibu la Yesu katika mstari wa 37 hadi mstari wa 39. Tunasoma, akawaambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Hii ndiyo amri iliyokuu, tena ni ya kwanza. Na ya pili yafanana nayo, nayo ni hii, mpende jirani yako kama nafsi yako. Kitu cha kuona hapa ni kwamba baada ya Yesu kutoa jibu, Mafarisayo walisema, umesema sawa. Mjadala ukaisha. Kwa hiyo, hii ndiyo amri kuu kuliko zote, na kwa kweli sio amri mpya. Inakuwaje sasa Yesu anasema amri mpya nawapa? Napenda usikose kuona tofauti iliyopo, japo ni kama imejificha. Tofauti kati ya kilichoandikwa katika mistari hii katika Mathayo 22 na kilichoandikwa katika Yohana sura ya 13 sehemu ya mstari wa 34. Tunasoma kwamba Yesu anawaambia mpendane. Sio kama unavyojipenda mwenyewe. Na inawezekana wakati mwingine hujipendi. Mpendane kama vile nilivyowapenda ninyi. Na sasa upendo wa Yesu, wewe unauelewaje? Au unaelewa upendo wa Yesu kuwa ni kitu gani? Kama Yesu anasema mpendane kama nilivyowapenda, upendo wa Yesu ni kitu gani? Ni upendo usiobadilika kutegemea mahali, mazingira au hali ya mtu. Haubadiliki, bali uko pale pale na uko vile vile. Ni upendo wa kujitoa muhanga. Kuna tofauti kati ya kujitoa na kujitolea. Kujitolea ni kufanya kwa hiari yako kile unachoweza na jinsi unavyoweza, lakini bila utayari wa kufanya kwa gharama yoyote, hasa utayari wa kutoa hata maisha yako. Lakini kujitoa ni kutenda kwa utayari wa gharama yoyote. Upendo wa Yesu ni upendo wa kujitoa. Ni upendo wa kujitoa muhanga. Ni upendo usiotegemea itikio la wale unaowapenda. Kumbuka wanafunzi wengine walivyomkataa au walivyomkana. Lakini upendo wake kwao haukutegemea wamempokeaje au wamemtendeaje. Ni upendo usiotegemea itikio la wale unaowapenda. Kwa hiyo swali hapa sio, je, wewe umeokoka na unadhihirisha ukweli kwamba umeokoka kwa kusema tu kwamba unampenda Mungu? Bali swali lipasalo kuulizwa ni, je, wewe umeokoka na unadhihirisha ukweli kwamba umeokoka kwa jinsi unavyowatendea wengine? Hilo ndio swali. Ukipita karibu na birika la umeme la kuchemshia maji, unaweza usijue ndani yake kuna maji kiasi gani. Lakini ukiangalia pembeni yake, utaona kitu kama mrija wa kioo. Ukiangalia hapo utaona kiwango cha maji kilichomo katika birika hilo. Ukiona ule mrija umejaa, basi birika limejaa maji. Kama mrija hauonyeshi maji yoyote, basi maana yake birika ni tupu. Ule mrija ndicho kipimo kinachoonyesha kama kuna maji au hapana, na ni maji kiasi gani katika birika la maji. Utajuaje unampenda Mungu? Unaamini unampenda Mungu, lakini ungetaka kujua kama unampenda au unampenda kiasi gani? Tazama mrija. Upendo wako kwa jamii ya Kikristo, upendo wako kwa watu wengine, ndicho kipimo au kitu kinachoonyesha kiwango cha aina ya upendo wako kwa Mungu. Kitu cha pili kinachodhihirisha wokovu ni udhihirisho kwa njia ya mtindo wa maisha ya nidhamu sahihi. Yohana pia anatupatia udhihirisho mwingine. Udhihirisho wa jinsi tunavyoishi. Kama tunaishi kwa nidhamu, kama tunaishi kwa kuwajibika, kama watu wa Mungu. Yako mambo kadhaa yanayohusiana na namna unavyoishi yatakayodhihirisha kwamba umeokoka au la. Jambo la kwanza ni njaa ya neno la Mungu, yani Biblia. Na njaa hii itakupelekea kutafuta na kulisoma neno la Mungu, kusoma Biblia wewe binafsi. Na kama huna uwezo wa kusoma, njaa hii inaweza ikapelekea hata ukatafuta mtu awe anakusomea Biblia, neno la Mungu. Ndugu yangu, napenda nikwambie tu kwamba uhusiano wako na Mungu kamwe hautapata kuwa wa kina au wa karibu ikiwa uhusiano wako na Biblia ni uhusiano wa holela. Leo unasoma, kesho usomi. Leo unasoma kwa makini, kesho unasoma kwa haraka haraka kama kwa kupitia tu juu juu. Ukweli ni kwamba huna uhusiano wote na Biblia. Inawezekana ikawa kusema pia kwamba pengine hata hakuna uhusiano wowote kati yako na Mungu. Kwa nini? Kwa sababu njaa ya neno la Mungu na kuzaliwa mara ya pili ni vitu ambavyo haiwezekani kuvitenganisha. Hebu angalia neno la Mungu linavyosema katika waraka wa kwanza wa Petro sura ya pili mstari wa pili. Anasema, kama watoto wachanga waliozaliwa sasa, yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa, ili kwa hayo mpate kukulia wokovu. Kuna mambo mawili ambayo tunayapata katika mstari huu. Jambo la kwanza ni kwamba wale ambao wamezaliwa mara ya pili watatamani neno la Mungu, au tuseme ujumbe wa Biblia, kama vile watoto wachanga wanavyotamani maziwa. Watoto wachanga wananyonya, wanategemea maziwa na wanatamani maziwa. Na hapa tuelewe kwa kina maana ya neno kutamani, yaani kutamani maziwa. Mtoto mchanga atatamani kunywa maziwa mara kadhaa kila siku. Hiyo ndivyo ilivyo. Na mtoto anayetaka maziwa hana subira wala uungwana wowote. Atadai na atadai mpaka apatiwe maziwa. Mtoto mchanga haombi maziwa, anadai maziwa. Mtoto atakohoa na kulia na pengine kujitikisa-tikisa mikononi, anadai kulishwa na hata tulia hadi apatiwe anachodai. Anadai kwa sababu mwili wake unahitaji, mwili wake unatamani maziwa. Mwandishi Petro katika mstari huu anasema, kama tu yule mtoto mchanga, kama uthibitisho kwamba wewe nawe umezaliwa upya, utatamani maziwa ya neno. Utajisikia kwamba huwezi kuishi bila neno la Mungu. Kwamba wale wote ambao wamezaliwa mara ya pili wataendelea kukua kutokana na wanavyokunywa maziwa ya neno. Kinachosemwa hapa katika kifungu hiki ni kwamba neno la Mungu ndiyo njia kuu ya kuendelea kukua kiroho. Bila neno la Mungu, utadumu kuwa mchanga katika imani yako, japo umeokoka. Na bila neno la Mungu, utaendelea kuwa tegemezi wa mtu mwingine apate kukulisha. Tunasoma kwamba hatimaye maziwa yataachwa na badala yake kutakuwa na chakula kigumu cha neno la Mungu. Tazama neno la Mungu linavyosema katika Waebrania sura ya 5 mstari wa 12 hadi wa 14. Kwa maana iwapasapo kwa walimu, maana wakati mwingi umepita, mnahitaji kufundishwa na mtu mafundisho ya kwanza ya maneno ya Mungu. Nanyi mmekuwa mnahitaji maziwa wala si chakula kigumu. Kwa maana kila mtu atumiaye maziwa hajui sana neno la haki, kwa kuwa ni mtoto mchanga. Lakini chakula kigumu ni cha watu wazima ambao akili zao kwa kutumiwa zimezoezwa kupambanua mema na mabaya. hapa anachosema mwandishi wa Waebrania ni kwamba chekechea ya kiroho imejaa watoto wachanga ambao kwa sasa walipaswa kuwa wameondoka hapo na kuhamishiwa darasa la watoto wakubwa zaidi, na baadaye kwa darasa la vijana, na siku moja wafikie hatua ya watu wazima. Sasa bado wako chekechea, miaka nenda, miaka rudi. Angalia kwa makini hapa. Utaona kanuni muhimu sana. Mwandishi anasema, lakini chakula kigumu ni cha watu wazima, ambao akili zao kwa kutumiwa zimezoezwa kupambanua mema na mabaya. Wanatekeleza nini? Maagizo ya Mungu. Alama ya makuzi ya kiroho au upevu wa kiroho sio kiasi cha uelewa wa Biblia ulicho nacho, bali ni kiasi cha uelewa wa Biblia unachokitumia. Yaani, sio kwa kiasi gani unajua Biblia, bali ni kwa jinsi gani unatekeleza yale yote ambayo Biblia inafundisha au kuagiza. Usikose kuona hapa kwamba kinachozungumziwa ni mtu binafsi. Ni wewe binafsi kusoma na kujifunza Biblia na kisha kuifuata. Inawezekana utasoma vitabu vingi vizuri au ukashiriki katika vikundi vya kujifunza Biblia ambapo mtu mmoja anafundisha yale ambayo yeye amejifunza kutoka kwenye Biblia, na pengine unahudhuria madarasa ya Biblia au unahudhuria ibada ya Jumapili kanisani ambako unasikia neno likifundishwa au likihubiriwa. Hayo yote ni mambo mazuri, muhimu na yenye manufaa. Hata hivyo, alama pekee itakayombainisha mtu anayeendelea kukua katika maisha yake ya kiroho na wengine ni jinsi anavyoweka bidii katika kulisoma, kulitafakari na kulicheua neno la Mungu yeye mwenyewe binafsi na kulitumia katika maisha yake ya kila siku. Ningependa nikuelezee kanuni kadhaa za msingi. Kimsingi, kanuni hizi zinahusu uhusiano kati ya Biblia na maisha ya kiroho. Kanuni moja ni kwamba hamu yako binafsi ya kusoma Biblia na kiwango chako cha kusoma Biblia ni dalili ya msingi ya maisha ya kiroho. Nitasema wazi kabisa hapa. Maiti, yani mtu aliyekufa, hana uwezo wa kutaka na kuhitaji kula chakula. Vivyo hivyo, mtu ambaye ni mfu kiroho huwa hapendi kula chakula cha kiroho. Ndugu yangu, ikiwa unakosa hamu ya kula chakula cha kiroho, inawezekana huna uzima wa kiroho ndani yako. Ina maana kiroho wewe ni mfu. Huna uzima wa kiroho ndani yako, wewe ni mfu. Lakini kanuni ya pili ni kwamba chakula cha Biblia ni njia ya msingi ya makuzi ya kiroho. Kanuni ya tatu ni kwamba utii wako binafsi kwa Biblia, yani jinsi unavyotekeleza kwa uaminifu kila unachojisoma katika Biblia, ni uhakikisho wa msingi wa afya yako ya kiroho. Mtume Paulo alimwandikia Timotheo katika waraka wa pili wa Timotheo sura ya 3 mstari wa 16 na 17 akisema, kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao na kwa kuwaongoza na kwa kuwaadibisha katika haki, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa apate kutenda kila tendo jema. Neno linatenda kazi fulani muhimu katika maisha ya mtu aliyeokoka. Kazi ya kwanza ni mafundisho. Neno la Kiyunani linalotafsiriwa tukapata mafundisho linamaanisha mafundisho ya mitume kwa ujumla. Hayo ndiyo mambo ya msingi ya kiimani au ukiri wetu, ni mambo ya imani. Tuseme kwamba kile unachokiamini kitaathiri mwenendo wako. Haiwezekani ukawa na mwenendo unakubalika kibiblia ikiwa huamini Biblia na fikra zako hazina mtazamo wa kibiblia. Kazi ya pili ya neno ni kuonya. Hii ina maana neno linakuambia wapi unapokosea na kwamba umekosea nini. Neno la Kiunani ambalo tunapotafsiri tunapata kuonya linamaanisha kupinga upotofu wa kimafundisho au kiimani na kukaripia dhambi. Hii ina maana kwamba Biblia itakwambia umekosea wapi. Ni kama mwamuzi wa mchezo anayepuliza kipenga kusema mpira umetoka nje au kuthibitisha kwamba mpira haujatoka nje. Kazi ya tatu ya neno ni kusahihisha. Hapa ni neno kusema iliyo sawa ni ipi. Neno la Kiunani linalotafsiriwa tukapata neno kusahihisha linamaanisha kumuinua mtu na kumsimamisha tena baada ya kuanguka. Katika hili, Biblia inatuelekeza kwenye kilicho sawa, kilicho safi na kilicho cha kimungu. Na kazi ya nne ya neno ni mafundisho. Kutuonyesha jinsi ya kufanya yaliyo sawa. Ungeweza kusema kwa jinsi hii, Biblia ni mwongozo wa msingi wa maisha ya kumcha Mungu. Huishi maisha matakatifu ya kiroho kwa kubahatisha. Huishi maisha ya unyofu kwa nasibu. Hayo kwa vyovyote ni matokeo ya kazi ya Biblia katika maisha yako na kujiachia kwako ili Roho Mtakatifu akuongoze. Kwa hiyo tumesema udhihirisho wa kwanza kwa njia ya mtindo wa maisha ya nidhamu sahihi ni njaa ya neno la Mungu. Waliookoka watataka kulifikia neno la Mungu, Biblia, na njaa isiyokoma. Somo la kudhihirisha maisha ya wokovu ni somo lenye vipengele vingi muhimu. Tumeona baadhi ya vipengele hivi katika kipindi chetu cha leo. Ningependa tupate muda wa kutafakari zaidi vipengele vilivyo tulivyozungumzia leo hadi kipindi kijacho, ambapo tutazungumzia zaidi namna tunavyozidi kudhihirisha kwa wengine na kwetu sisi wenyewe kujua kwamba tumeokoka. Bila shaka utapenda kuendelea kuwa pamoja nami kwenye mfululizo huu ili tuendelee kukua katika hekima ya moyo.
Asante kwa kusikiliza kipindi cha Hekima ya Moyo. Tungependa kusikia kutoka kwako. Kama una maswali yoyote au kama kipindi hiki kimekuwa cha baraka kwako, tafadhali tuandikie TWR, sanduku la posta 4232, Kempton Park, 1620, Afrika ya Kusini. Au unaweza kututumia barua pepe kwa anwani ifuatayo: sat@twrafrica.org. Unaweza pia kututumia ujumbe kwenye simu ya mkononi kwa namba ifuatayo: jumlisha 27 72 641 4475. Karibu tena juma lijalo katika wakati kama huu. Mungu akubariki.